ba saio guztietan egiten dugun bezala, lehenik eta behin irratien tartea irekiko dugu. Atzo Arabaldeko kontuak izan genituen eta gaur Sakana aldera begira jarriko gara, Beleixe irratiaren eskutik, eta badugu telefonaren bestaldean Maider Betelu. Berriro ere aurten Zebrabidean izango zaitugula eta plazer bat izango dela berriro ere zurekin kolaboratzea. Arratsaldean Maider, zer moduz?
Ongi, eta zu, zer moduz?
Ondo, ba.
Maialen, ongi.
Ondo, ere, bai, ja, bueltan, eta martxa hartzen, zuek ere, oporrak egukuko zenituzten, edo landalan ibili zarete?
Bai, oporrak bai, baina ja, buf, aztuta, eh?
Ja, aspaldi hasita berriro ere.
Bai, iru astetxo.
Iru astetxo.
Bai, hor.
Bueno, ba, hiru astetxotan eman digu edo emango zigun espero dut indarrak hartzeko tartea eta Sakana ere geldi ez da egon egun eta aste hauetan eta holaxe kontatuko diguzu datozen minutuetan, izan ere kontu asko daude Sakana aldetik eta lehenik eta behin Maider etxarri aranatzera begira jarri behar gara, ba, odei jurko aske geldituko delako aste hontan.
Bai, ba, gauzak aldatzen ez badira behintzat, ostegun goizean geldituko da libre odei ijurko. Alamako Pontevedrako espetxean dago, eta, bueno, ba, konfirmatu digutenez, ostegun goizean izango da, ba, ateratzen, ez, atuko du irteera. Esan, odei ijurkori, Foruzaingoaren furgoneta bati bi koktel molotov botatzeagatik eta bi agente zauritzea leporatzeagatik 16 urteko espetxe zigorra jarri ziotela. Espainiako Auzitegi Nazionalak jarri zion zigor hori 2009an eta dagoeneko bere garaian Etxarriaren Azko Udalak berak eta Amnistiaren aldeko mugimenduak salatu zuten zigorra guztiz neurrigabea zela. Garai haietan zigorra salatzeko manifestazioa egin zen Etxarriaren atzen eta salatu zutenez argi dago ijurkori zigor eredugarri bat jarri nahi izan zaiola hasieratik eta orain zigorra jaitsi dioten arren izugarria izaten jarraitzen du. Pentsa gaurdutik zenbat euri egin du gurean, ez? Orduan ere atzetik, erabakiaren atzetik arrazoi politikoak zeudela nabarmendu zuten bai Amnistiaren aldeko mugimenduak baita Sakanako hainbat taldek eta gainera aipatu beharra dago ijurkok zigorraren zatirik handienak isolamendu moduloetan eman dituela. Hau da, 21 ordu ziegan eta patiora ateratzen zenean gehienez beste preso batekin egon ahal izan dela. Ziegan arropa eta bestelako gauzak izateko murrizketak izan ditu ere, eta gogoratu behar dugu ere, ijurko bizitatu ondoren Galiziatik etxera bueltan zetuzen hiru pertsonek ere autoistripua izan zutela bere garaian. Beraz, 10 urte eta erdi egin ditu preso, eta esan dakoa, azken ordukorik ez badago, ostegun goizean geratuko da aske. Bertara, senideak eta lagunak joatekoak dira eta baita hainbat etxarriarrek, Eta, baita ere, ongi etorri ekitaldiak eta harrera ekitaldiak deituta daude etxarrin, ostegunean bertan, eta haietako bat arratsaldeko 8:00 izango da, Itzaletik Argira odei etxien leloa izango du ekitaldi horrek, eta esandako ostegunean 8:00 hasiko da.
Bueno, errepresioaren alde ilunena bizi eta gero 10 urte beranduago dagoeneko aste honetan ostegunean Maider esan duzun bezala, kaleran geratuko dela odei ijurko. Maider, bestelako kontuak ere Sakana aldetik, jakin izan dugu atzo oker espaldi manago pentsiodunek ere mobilizazioa deitu dituztela eta Iruñeko manifestaziorako ere deitu deialdia egin dutela eta Altsasutik ere autobusa antolatu dute bertara joateko.
Bai, oso mobilizatuta jarraitzen dute gure nagusiek, esan atzo despeditu ziren Altsasuko festak eta atzo festetan ere elkarretaratzea egin zuten jubilatuek. Gainera gazten babesa izan zuten, gazteek babesa saldu zieten han izan ziren elkarretaratzean eta beraien eskakizunekin bat egin zuten. Esan, ba, bueno, adinekoen eguna, jubilatu baino gehiago adinekoen eguna urriaren batean izango da, egun potolo hauetako bat, mundu mailan, ba, adinduen eguna. Ba, hain zuzen ere, egun hori aukeratu dute pentsio duinen aldeko plataformek euren aldarrikapenak ozen zabaltzeko, eta esan dakoa, Iruñan ere manifestazioa izanen da, eta ba, gure jubilatuek sakanan lanean dabiltzanak, hau da, Nafarroako pentsionistak martxan, Otsailako 22ko plataformak eta sasoiak bat egin dute, autobus antolatu dute, eta izena ohiko tokietan eman daiteke. Iragarri dute, pentsio duinen aldeko mugimendua, mobilizazio fase berri bat astera doala, eta kaleak oraindik ere gehiago betetzeko deia egin dute. Beraz, ohiko tokietan eman daiteke izena, eta
argi dago. Gure
datuak, bai, hor daude, eta gainera esaten dute ez dutela bat ere asmorik etxean egoteko. Beraz,
horixe esan behar nizun, mobilizatzen badaramate denbora jarraitzen dute oraindik ere, eta sakanan ere mugimendua badagoela ikusten da, manifestazio, Iruñako manifestaziorako, antolatutako autobus horren arira. Maider, protesta kontuetatik, elkartasun kontuetara pasatuko gara, Altsasuko auzipetuekin elkartasuna adierazten duen edo mural bat egin duelako Elias Tañok?
Bai, ba, bueno, ezakite zuek edo hemen aipatu genuen besteren batean, zeren askotan aditu gara Altsasuko auziaren inguruko gauzetaz, bada Valentzian Elias Tañok izeneko artista bitan, bueno, saiatu zenez, bitan margotu zuen, Altsasuko auzipetuei elkartasuna azaltzeko mural bat Valentzian, baina bitan, borratu zioten. Horrela, batzutan esaten zen que garbiketa zerbitzuek egin zutela, beste, bueno, kontua
azken finean ezabatu egin
dizkiotela. Hori da. Eta begira sorpresa hartu genuen, zeren hain zuzen ere, gurasoek, Altsasuko gurasoak berarekin jarri ziren harremanetan, eta Altsasun justo frontoiaren sarrera madakoalako paret bat nahiko berezia dela, eskailerak eta dira, talako forma berezia du, eta entzuzen ere espazio hori margotzeko gonbitea egin zioten Elias Tañori. Justo festetan, hain zuzen ere, hasi ziren margoketa lanak, festak Altsasukoak ostegunean hasi ziren, eta ostegunean bertan hasi zituen Elias Tañok murala margotzeko lanak, eta Atiro Etxo Kolektiboko bere kidea den Karla Txigidaren eta hainbat voluntarioen laguntza izan zuen artistak. Esan oso koloretsua dela, oso polita gelditu dela, nahi baduzu ikusi, gonbidatzen zaituztet gure Guaixeko web gunean sartzea, hor badago argazki galeria bat, hasieratik bukaerara, irubebikoitzguaixe.eus, bertan sartu eta hori ikusiko duzute, eta berak azaldu zuen oso pozik zegoela, sorpresa hartu zuela berarekin harremanetan jarri zirelako, eta berarenako opari bat izan dela lan hau egitea. Azaldu zuenez ere bertan Valentzian Altsasuko gazteekin elkartasuna dago, naiz eta beraien margoak eta beste ezabatu, eta berak nahi izan duena izan da bazaleratzea represio klima hau ere badagoela, berari borratzen dizkiotenean gauza horiek ere, represio hori badagoela, Eta, pozik, oso pozik eta oso polita gelditu da gainera, koloretsua, eta polita. Baita ere oso pozik ere zeuden gurasoak, eta senitartekoak, eta beste, eta gonbidatzen dizuet ikustea, pena merezi.
Beraz, Valentzian egiten utzi ez diotena, Altsasun egin du, eta sartu naiz ni ere oraintxe Maider Guaixen argazkiak ikustea. Benetan koloretsua eta bizia bada murala ikustekoan, gonbidapena ondo luzatuta geratu da dira, guaixe.eusen sartu eta hortxe dagoen argazki galeria ikustekoa. Horixe Altsasuko auziarekin ekarri diguzuna, baina bueno, aurrera jarraituko dugu Maider, Nafarroa oinez ere gero eta hurbilago dagoelako, kerrespanago urriaren 21ean ospatuko da Altsasun eta bertako antolatzaileak hartu ditu gaur Nafarroako gobernuak.
Bai, bertako antolatzaileak, Inugaritza ikastolako ordezkariak, bai, Iruñan izan dira gaur, eta ba, Nafarroako presidente Uxue Barkosek eta Maria Solana hezkuntza kontseilariak egin diete harrera. Ba, esan, ba, beno, gonbida bena luzatu dietela, ba, Nafarroa oinezean parte hartzeko, eta ba beno, azaldu diete besteak beste ba zertara bideratuko den ba festa horretan eta oinezaren inguruan antolatutako ekitaldi guztietan ba jasoko den dirua, ez? Mm-hmm. Printzipioz ba bere garaian ilusio handirekin egin zen ikastola, baina jakina urte mordoska pasatu dira, baliabideak orduan ere bazirenak ziren, ez? Eta orduan ba ben hainbat arazo daude ikastolan, ba kondentsazioa dela, humedadea eta beste hainbat arazo eta hoiei konponbidea eman nahi zaie, hori batetik eta bestetik, ba proiektua beraz, hezkuntza proiektua eta eredua finkatzera ere bideratuko da jasoko dena, eta honen inguruan ere, ba, albisteak baditugu, ez, eta arteka ba, Nafarroa oinezek ekitaldiak antolatzen ditu, eta esango dizut, ba, asteburu honetan zirkoa ekarriko duela Nafarroa oinezek urdiainera, eta, bueno, ba, ez dakit sarrera gutxi batzuk gelditzen ziren, bada espada norbaitek nahi badu, sardadia Nafarroa oinezeko webgunean, eta hor ikusiko du, ea, ba, gure zirkurako sarrerak dituen, edo, ez, harrera oso ona izan du momentuz.
Motorragia berotzen hasi direla ere, Nafarroa oinezerako, esan dugun bezala, hilabete eskastxo bat geratzen delako, ez da?
Bai, bai, eta esandakoa, ba batetik ekitaldiak, ez, ba antolatzen diren ekitaldi hauek gure zerkua bezalakoa. Baina bestetik bai ja lanak, bueno, ja urte osoa daramatzate gurasoek lanean, baina orain ja azkeneko txampa, ez, bai ja ba areak prestatzen hasiko dira eta ja lan banaketa egiten eta beste.
Mm-hmm. Bueno, ba, horixe, Nafarroa oinezi dagokiona, eta Maider pilota kontuak ere, ba, baditugu, bi kontu ezberdin ditugu, pilota munduan orain aipatzekoak, lehenik eta behin, San Mateo torneoa.
Ba, bai, pilpilean dago, gainera ikusi genituen atzo zeirudiak, ez da, ean ekaitzaren ondorioz bertan bera gelditu zen jaialdia, eta hor sakandar bat jokatzekoa zen Julen Martija, eta ba bueno, partida txokoa gaur jokatu beharko dute. Esan ba igandean, bai, igandean okerrez banago hasi zela hasi zirela San Mateoak, eta ba bueno, ikusgarri aritu zela ba gure pilotari bat, Joseba Ezkurdia. Imazekin batera aritu zen, eta okerrez banago, ba, zortzi tantotan utzi zituzten, ba, torneoa irabazteko favoritoak ziren edo diren, ezakit hor galderekora jarriko dugu, Olaizola eta Zabaleta, bueno, sekulako sorpresa eman zuten, Ezkurdiak eta Imazek, eta zortzi tantotan utzi zituzten Olaizola eta Zabaleta. Hain zuzen ere gaur Olaizola eta Zabaleta berriro arituko dira San Mateotan, eta ondoren ba atzo bertan bera jokatutako partida jokatuko dute Julen Martijak eta Artolak. Izango dituzte aurkari Altuna hirugarrena eta Aretxabaleta. Hori batetik, pilotan. Eta bestetik esango dugu Altsasun, baita ere Aspek jaialdian antolatu zuen, kasu honetan Ezkurdiak eta Zabaletak irabazi zuten, baina horretaz gain jokatu da afizionatuen mailako torneo hoietako bat, Otadiko Kristo Deuna txapelketa, eta esan emakumezkoetan Garai eta Bergara, juveniletan Osa eta Elizegi, eta 23 urte zazpikoetan Azketak eta Elizegi irabazi zutela.
Eta hori esek bi, ba, bueno, torneo eta txapelketak Maider, baina bueno, beste nobedade bat ere badago, behintzat, Bartzelonako mundialera badoalako zuen ba, bueno, eskualdetar bat.
Bai, ongai, beda pilotaria ere bada,
bai.
Eta esan, ba, Bartzelonan munduko pilota txapelketak mundialak jokatuko direla urriaren 14-20ra. Kasu honetan, ba, bueno, mundialak direnez, Espainiako pilota federazioko selekzionatzaileak ba 52 pilotari deitu ditu selekzioa osatzeko eta tartean badaude bainbat euskaldun. Hoietako bat dugu ongai, beraz atrustegikoa da eta eskuzko modalitatean arituko da, Eta ba bueno, ea Albertok ze paper egiten duen eta gainontzeko guztiak.
Hori
xe ba.
Hori da, datorren hilabetetik aurrera ikusiko dugu aipatu duzun bezala Bartzelonako mundialean ere, ze emaitza lortzen dituzten. Maider pilota kontuak alde batera utzita, baina kirolarekin jarraituz, lasterketa batzuen berri ere emango diguzu.
Baina eskabadakizu ezakit beti ba, puntuan edo modan edo egon den kirola, baina azken aldi honetan izugarria
bai.
Da, ez toki.
Bai.
Txoko guztietan 11 lasterketa ditugu, eta kasu honetan guk bi izango ditugu asteburu honetan, batetik larun batean jokatuko da unanun Ergoienako bira. Hau lasterketa da, ez da mendi lasterketa, lasterketa atletismo proba bat da, 8,5 kilometrokoa, baina Ergoienako hiru herriak batzen dituenez, ba bueno, Ergoienako herriak aldapaz eta maldaz josita daude eta hortaz ba, ederki zer ditu behar da, lasterketa hau egiteko. Larun bat goizean izango da, 10:00 aurrera, hasieran txikiak eta gero ba, helduak. Eta gero urrengo egunean hau ja, bueno, hau mendi lasterketa gainera, ziur entzungo entzuterakoan ba, jakingo duzuna, zertatari garen.
Bai,
ez da. Uarteara kilberia en kilometro vertikala, ba, proba jokatuko da. Esan, 120 kilorarien dako muga zuela duela lasterketak, eta gauzak aldatu ez badira, ba, duela hiru egun edo ja, 114 izena eman da zeuden, eta beraz ja azkeneko endako tokia dago. Igandean jokatuko da, goizeko 10:00 aurrera, aterako dira korrikalariak, eta uartearakiletik beriain puntara jo behar dute, kronometratuko da, jakina, eta esan 5 kilometro eskaz direla, horrela esan da, baina 1023 metroko desnibel positiboa duela proba.
Izugarria da, bai, bai. Esan duzu bezala ondo izer ditu beharko da proba hori.
Kasu honetan ere, bai. Eta, bueno, ba, mendia ere ba maite dutenendako polita da, zeren ba bueno, beriain ere igotzea eta korrikalariak zuzenean ikustea ba egunak eguraldiak laguntzen badu, ez dakit printzipioz ez dugu begiratu iragarpenak zer dioten, badakizu gauzak aldatzen direla, baina bueno, ba printzipioz eguraldi ustu dexentea badatorrela.
Eta espero dugu horrela mantentzea.
Bai. Bai, baina ez dakit korrikalaria gehiegi eskertuko duten zeren.
Bai,
telita, esaten den bezala telita, telita.
Ez da izaten ona, ez eguraldi txarregia, ez eguraldi honegia, ez da horrelako
bai,
gauzak egiteko.
Bueno, guretzako guk ikusle bezala, joango garen ez egin dezala,
Hori da, eta aukera ezin hobea ere, sakana inguruan dauden paraje polite hoiek ikusteko, ba, bueno, lasterketa honekin batera, ez da.
Zer zango dizut nek.
Horixe, horixe.
Jakina.
Ba, Maider, oker espanago, hau isek gaurkoan sakana aldetik ekarri dizkiguzun kontuak, ez da?
Bai, bueno, komentatu dizudan bezala, asteburuan Altsasuko festak izan ziren, jende pillo bat ibili da, bendetak kontzertua eman zuen larun batean, badakizue aurten ba, agur esango diola bendetako ere ibilbideari, eta beraz berezia izan zen, ez? Ba, beno, sakanan bertan, ba, talde honen bazkenetako kontzertuetako bat izango denaz gozatzeko aukera, izan zen, eta gero ere aipatu behar dizuet, igandean Irurtzunetarakien izan zela azoka, bertako ganaduaren azoka, eta ere oso giro polita egon zela. Beraz, oraindik hemen erdi uda, erdi hor inpaz horretan jarraitzen dugu.
Oraindik ere herriko jaien azkenko letazoak edo esaten dena, ezta?
Bai, baina gero pentsa, gero oineza eta feriak eta besteak bai, hemen, hau da.
No parar esaten den bezala gaztelaniaz.
Bai.
Bueno, ba, Maider, bai, badituzue, kontu asko eskualdean euki dituzuenak eta hemendik aurrera eukiko dituzuenak ere, festagiroa eta bestelako asko ere. Eskerrik asko, Maider Betelu, Beleixa Irratitik, ba, bueno, Osakanako kontu guzti hauek hurbiltzeagatik, eta disfrutatu hemendik aurrera dituzuen gauza guztiekin, bi aste barru egongo gara, hasi ke hurrengora arte.
Osongi, agur.